Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 28-fevral. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur xabarlarni mehribon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Rossiya muxolifatining yirik vakili Boris Nemtsov Putin siyosatiga qarshi norozilik namoyishiga 2 kun qolganda otib ketildi. Afg'onistonda xalqaro Alisher Navoiy simpozium o'tkaziladi. Tojikiston maktablarida jinsiy axloq darslari joriy qilinadi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning 2-chi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya muxolifatining yirik namoyandasi va bosh vazirning sobiq o'rinbosari bo'lgan Boris Nemtsov Moskvada prezident Vladimir Putin siyosatiga qarshi o'tkazilishi rejalashtirilgan norozilik namoyishiga 2 kun qolganida otib o'ldirildi. Rossiya ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Boris Nemtsov Kremlda ancha uzoq bo'lmagan Katta Moskoretsk ko'prigida 27-fevral kuni tunda noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Nemtsovning o'ldirilishini vahshiy qotillik deb atadi va muxolifatchi buyurtma qotillik qurboni bo'lgan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirdi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, Putin muxolifat liderining o'ldirilishi yuzasidan qidiruv va tergov ishlarini olib borilishini shaxsan o'z nazoratiga olgan. Rossiya ichki ishlar vazirligi Nemtsovning qotillarini qo'lga olish uchun maxsus amaliyot boshlanganini bildirdi. Rossiya tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Markinga ko'ra, Nemtsov o'limi bo'yicha bir qator versiyalar o'rganilmoqda.
На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий. Прежде всего, конечно, то, что убийство могло быть провокацией для дестабилизации политической обстановки в стране.
Ayni paytda tergov bir qator versiyalarni o'rganmoqda. Eng avvalo, qotillik mamlakatdagi siyosiy vaziyatni izdan chiqarish uchun provokatsiya bo'lishi mumkin va Nemtsov shaxsi o'z siyosiy maqsadlariga erishish uchun hech qanday qabihliklardan tap tortmaydigan odamlar tomonidan bir vosita sifatida foydalanilgan degan versiya ustunlik qilmoqda, dedi Rossiya tergov qo'mitasi rasmiysi Markin. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar Boris Nemtsovning vahshiyona o'ldirilishini qoralaydi deb bayonot berdi. Oq uy bayonotida Rossiya hukumati tezkor, xolis va shaffof ravishda tergov ishlari olib borishga hamda jinoyatchilarning jazoga tortilishini ta'minlashga chaqirilgan. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida, shuningdek dastur davomida. YHXT Ukrainada hukumat va isyonchilar o'rtasida sulh bitimi amalga kirgani kuzatilayotganiga qaramay, mamlakat sharqida vaziyat keskinlashish arafasida ekanidan ogohlantirdi. YHXTning maxsus vakili Heide Talyavini 27 fevral kuni BMT Xavfsizlik kengashida bu haqda ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Ukraina sharqida jangovar harakatlar kamaygan, ikki tomondan asirga olingan odamlar ozod etilgan, biroq vaziyat beqarorligicha qolmoqda. YHXTning Ukrainadagi kuzatuvchilar missiyasi rahbari Artugrul Apakan xavfsizlik kengashiga Donetsk aeroporti va Mariupolda otishmalar bo'lgani haqida ma'lumot berdi. BMT xavfsizlik kengashining 27 fevraldagi yig'inida Minskda 12 fevral kuni sulh bitimiga erishilgandan keyingi birinchi majlisi bo'ldi. 27 fevralda Ukraina sharqidagi otishmalarda 3 harbiy halok bo'lgan va 7 askar yaralangan. Bishkekda 27 fevral kuni Belarus va Qo'shma Shtatlar elchixonalari oldida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. O'nlab namoyishchilar Belarus elchixonasi oldida sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev va uning ukasi Janish Bakiyevning Qirg'izistonga topshirilishini talab qildi. Qurmonbek Bakiyev 2010 yil 7 aprelda hokimiyatdan ag'darilgandan so'ng Belarusdan boshpana topgan edi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 26 fevral kuni qirg'iz jinoyat olami lideri Almanbet Anapiyev Minskda aynan Bakiyevlar tomonidan vahshiyona o'ldirilgani haqida ehtirosli bayonot berib, Minsk rasmiylarini Bakiyevni Qirg'izistonga topshirishga chaqirgan edi. Qozog'iston xalqlar assambleyasi 75 yashar Nursulton Nazarboyevga murojaat qilib, 26 aprelga belgilangan prezident saylovida o'z nomzodini qo'yishni so'radi. Bu haqda Kazinform axborot agentligi xabar qildi. Prezidentlik saylovi Qozog'istonda 2016 yilga rejalashtirilgandi. Biroq 14 fevral kuni Qozog'iston xalqlar assambleyasi muddatidan oldin prezidentlik saylovini joriy yilda o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi va Qozog'iston parlamenti bu tashabbus ni qo'llab-quvvatladi. 1989 yili Nursulton Nazarboyev Qozog'iston Kompartiyasining birinchi kotibi etib tayinlandi va bir yil o'tib Qozog'istonning ilk prezidenti etib saylandi va mamlakatning SSRdan ajralib mustaqil davlatga aylanish bosqichiga rahbarlik qildi. Kuzatuvchilar 25 yillik boshqaruvi davomida Nursulton Nazarboyev hokimiyatni o'z qo'lida to'liq markazlashtirgani, o'zgacha fikrlovchilarning tonobini tortib qo'ygani, parlamentni o'z raqiblaridan tozalab, matbuotni o'z oqimiga solishga muvaffaq bo'lganini ta'kidlab keladi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Rossiya muxolifatining yirik namoyandasi va bosh vazirning sobiq o'rinbosari Boris Nemsov Moskvada prezident Vladimir Putin siyosatiga qarshi o'tkazilishi rejalashtirilgan norozilik namoyishiga 2 kun qolganda o'ldirib ketildi. Rossiya ichki ishlar vazirligi Boris Nemsov Kremldan uncha uzoq bo'lmagan katta Moskvarets ko'prigida 27 fevral kuni tunda o'ldirib ketilganini tasdiqlar ekan, mazkur harakat mamlakatdagi siyosiy barqarorlikni izdan chiqarish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkin degan taxminni olg'a surmoqda. Muxolifat liderlari esa Nemsov Putin rejimining qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Rossiya ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Yelena Alekseyevaning bildirishicha, Nemsov ukrainalik tanish ayol bilan birga ketayotgan paytda noma'lum shaxslar avtomashinadan turib Nemsovga o'q uzgan. 27 fevral kuni taxminan 23'dan 5 daqiqa o'tganda Nemsov Ukrainadan kelgan tanish ayol bilan sayr qilayotgan paytda noma'lum shaxslar avtomobilda kelib unga qarata 10 marta o'q uzgan. Bu o'qlardan 4tasi Nemsovning badaniga tekkan, dedi Alekseyeva. 55 yoshli Nemsov Putin tanqidchilaridan biri edi. U hukumatning samarasiz faoliyatini va Kremlning Ukrainaga nisbatan